Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី12ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុង Ferguson នៃផ្នែកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្ថិតក្នុងភាពមានអាសន្នតទៅទៀតពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអំពីការធ្លាក់យន្តហោះ Malaysia ជើងហោះ MH លេខ17ប្រហាររកឃើញបំណាច់កំជុចមីស៊ីលរុស្ស៊ីកងយន្តហោះច្បាំងទូគីធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើទីតាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធគូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងជួបជាមួយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកប្រឆាំងដើម្បីស្វែងយល់ថាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយល់ប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬយ៉ាងណានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកាកបាទក្រហមបានឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់សញ្ញាខុសធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់បេសកកម្មនៅតំបន់ជម្លោះនៅប្រទេសកាមេរូនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុង Ferguson ក្នុងរដ្ឋ Missouri នៃប៉ែកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានថឹកនៅក្រោមភាពគ្រាមមានអាសន្នតទៅទៀតនៅក្រោយមានអំពើហិង្សាក្នុងថ្ងៃទី2ដែលកំណត់ខួបឆ្នាំទី1នៃការបាញ់សម្លាប់បរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធម្នាក់ដោយប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់ពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនពួកបាតុករប្រមាណ24នាក់នៅក្នុងជាយក្រុង Saint Louis នៅក្រោយពួកបាតុករបានគប់ដុំថ្មនិងដបដាក់ពួកគេពួកប៉ូលីសបាននិយាយថា tweet ពួកប៉ូលីសបាននិយាយក្នុង tweet របស់ពួកគេថាយើងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងដល់សេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកបង្កការវឹកវរដែលមិនអើពើដល់បទបញ្ជាឲ្យបំបែកវងមនុស្សប្រថុយប្រឋានត្រូវចាប់ខ្លួនភាពច្របូកច្របល់នៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុង Ferguson ដែលមានពួកបាតុករស្បែកខ្មៅប៉ះទង្គិចជាមួយពួកប៉ូលីសមានប្រដាប់ប្រដាទប់ទល់នឹងកុបកម្មមានភាពសំញាំថែមទៀតដោយការចេញបង្ហាញខ្លួននៃក្រុមថ្មីមួយដែលជាពួកជីវពលស្បែកសហៅខ្លួនឯងថាពួក Oath Keepers ដែលមានពាក់អាវក្រោះនិងមានកាន់កំភ្លើងវែងនិងកំភ្លើងខ្លីផងដែរក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះបាននិយាយថាពួកគេមកកាន់ទីក្រុង Ferguson ដើម្បីការពារហាងចំនួនប្រឆាំងនឹងពួកកបកនិងពួកលួចអីវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែលោក John Belmar មានដឹកនាំប៉ូលីសក្រុង Saint Louis បាននិយាយថាវត្តមានរបស់ពួកជនទាំងនេះមិនមែនជាការចាំបាច់ទេហើយជាការអុជអាលថែមទៀតផង
The Voice of America Direct from Washington VOA
ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអំពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia ជើងហោះ MH លេខ17លើប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរកឃើញបំណែកដែលប្រហែលមកពីកំជុចមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅអាកាសរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងពួករដ្ឋអាជ្ញាហ៊ុនឡុងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតមកពីប្រទេសបែលហ្ស៊ិកអូស្ត្រាលីអ៊ុយក្រែនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសហ៊ុនឡុងដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីបទក្រិតអំពីការធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនោះកំពុងពិនិត្យពិច័យមើលបំណែកមួយចំនួនដែលអាចមកពីប្រព័ន្ធកំជួយបាញ់ពីដីទៅអាកាសធុនប៊ុកពួករដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាបំណែកទាំងនេះបានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសក្នុងការស៊ើបអង្កេតពីបទអក្រិតនេះពីព្រោះវាអាចផ្ដល់ព័ត៌មានថែមទៀតអំពីនរណាដែលមានតាក់ទិននឹងការធ្លាក់យន្តហោះជើងហោះ MH លេខ17នោះពួករដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយបន្ថែមថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងសុំជំនួយពីពួកអ្នកជំនាញការដែលក្នុងចំណោមនោះមានពួកអ្នកជំនាញការខាងកោសលវិច័យនិងពួកអ្នកជំនាញការខាងអាវុធផងដែរដើម្បីកំណត់អំពីប្រភពនៃបំណែកទាំងនោះ កងយោធានៃប្រទេសទួរគីបាននិយាយថាកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងទីដៅពួកឧទាមគឿត17កន្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍ប្រទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងនេះបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើពួកសមាជិកនៃគណបកកម្មករខាលីស្តានហៅកាត់ថា PKK នៅក្នុងខេត្តហាក់ការីដែលនៅជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងនេះមានឡើងក្រោយការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលគេបានបន្ទោសពួក PKK ថាជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស9នាក់ស្លាប់នៅក្នុងខេត្តសៀកណាក់នៅជិតខាងនិងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីយប់មិញពួកឧទាមគឿតបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍យោធាមួយនៅក្នុងខេត្តសៀកណាក់នាំឲ្យទាហានម្នាក់បាត់បង់ជីវិតសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានអនុម័តគ្រប់គ្រងជាឯកច្ឆន្ទដល់កំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi បានស្នើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយនិងកាត់បន្ថយចំណាយលោក Abadi បានស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលមានរួមបញ្ចូលការលុបចោលដំណែងជានិមិត្តរូបដោយភាគច្រើននៃអនុប្រធាននាយកប្រដ័យ3នាក់និងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី3នាក់ផែនការរបស់លោក Abadi ក៏អំពាវនាវដែរឲ្យមានការបញ្ចប់កូតាខាងគណៈបកនិងខាងនិកាយសាសនាដើម្បីជ្រើសរើសពួកមន្ត្រីកាត់បន្ថយចំនួនពួកអង្គរៈរបស់ក្រុមមន្ត្រីនិងការបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងសារមួយតាមទំព័រ Facebook របស់លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Abadi បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងបន្តថឹកនៅក្នុងមាគ៌ានៃការកែតម្រង់ទោះណាជាវានាំឲ្យលោកបាត់បង់ជីវិតក៏ដោយ Grand Ayatollah Ali Al-Sistani បព្វជិតជាអាចកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏បានអំពាវនាវដែរដោយឲ្យលោក Abadi ចាត់វិធានការថែមទៀតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណខ្លួនជិត 2% ដែលធ្វើឲ្យទំនិញចិនដឹកជញ្ជូនទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅមានតម្លៃថោកជាងមុននិងមានភាពប្រកួតប្រជែងជាងមុនផងដែរការនេះក៏នឹងនាំឲ្យទំនិញនាំចូលក្នុងប្រទេសចិនថ្លៃជាងមុនសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនៅក្នុងប្រទេសចិនវិធានការនេះមានឡើងក្រោយពីការដឹកជញ្ជូនទំនិញចិនទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅមានតិចជាងមុននិងមានចលាចលក្នុងផ្សារលក់ដូរភាគហ៊ុនក្នុងប្រទេសនោះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2ក្នុងពិភពលោក Douglas Forsher អ្នកធ្វើវិភាគរបស់ធនាគារ PNC បាននិយាយថាការកែប្រែក្នុងគោលនយោបាយផ្ដោតប្រកាសនេះទំនងជានឹងគ្រប់គ្រងដល់ការលូតលាស់ក្នុងប្រទេសចិន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងជួបជាមួយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីស្វែងយល់ថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយល់ប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬយ៉ាងណាខណៈដែលមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់លិខិតទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រស្នើឲ្យបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមកឲ្យរដ្ឋសភាជាតិពិគ្រោះយោបល់បន្ថែមទៀតលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងជួបប្រជុំជាមួយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិកំពូលនេះបានទទួលការបកស្រាយពីមន្ត្រីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលបានការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំនួបរវាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសុនឆៃនិងមន្ត្រីនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងផ្ដោតទៅលើការពិនិត្យមើលធម្មនុញ្ញភាពនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រុងចម្រាសដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិនិងព្រឹទ្ធសភាលោកព្រំញៀនវិចិត្រអ្នកនាំពាក្យក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកប៉ុលឹមរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានចូលទៅការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតែលោកមិនអាចបញ្ជាក់លម្អិតពីការប្រជុំនេះឡើយហើយថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងមានការកែប្រែឬយ៉ាងណានោះនឹងត្រូវបញ្ជាក់នៅក្រោយការប្រជុំជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកនេះ
ជាងបានអ្វីៗថ្ងៃស្អែកក៏ប្រជុំពេញបងឲ្យស្អែកបានបញ្ចូលបញ្ហាទុកដាក់ដើម្បីជែក
នេះកាលពីចុងខែកក្កដាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ញត្តិទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនេះពិនិត្យមើលធម្មនុញ្ញភាពនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះពួកគេយល់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទខ្លាំងលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចងក្រងបង្កើតសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពួកគេអះអាងថាមាត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺត្រូវបានសរសេរឡើងដោយមិនគោរពទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងញត្តិនោះពួកគេបានដកស្រង់មាត្រា6នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលបានកំណត់ថាសមាគមឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកត្រូវចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃពួកគេបានហៅការតម្រូវឲ្យចុះបញ្ជីនៅក្រសួងដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់និងជាការរើសអើងប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីឆ្ងាយពីរាជធានីការតម្រូវបែបនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដោយសារវាមានវិសមភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឬនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីឆ្ងាយដោយមកពីស្ថានភាពខុសគ្នានេះនៅគ្រានោះដែរសមាគមអាត60និងអង្គការលីកាដូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទទូចសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបដិសេធសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយអះអាងថាវាមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកសុនឆៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងតំណាងរាស្ត្រពីររូបផ្សេងទៀតនឹងចូលទៅពន្យល់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអំពីអធម្មនុញ្ញភាពនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតែលោកក៏មិនអាចបញ្ជាក់បានដែរថាតើក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងពិចារណាសំណើរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សជំទាស់នេះឬយ៉ាងណាទេ
យើងមិនដឹងវានឹងមានលទ្ធផលយ៉ាងណាទេបើមិនគ្រាន់ថាវាមានចំអល់បង្ហាញច្បាស់លាស់ណាអំពីមាត្រាណាដែលប៉ះពាល់ហើយវាប៉ះពាល់បែបហ្នឹងហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លើយបំភ្លឺដែរបើថាមានប៉ះពាល់ទេនោះហេតុអី
អ្នកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាង10បានដាក់លិខិតទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រកាលពីសប្តាហ៍មុនស្នើសុំចូលគាល់ទូលពីក្តីបារម្ភរបស់សង្គមស៊ីវិលអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការអំពាវនាវទៅដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រនេះជាជំរើសចុងក្រោយក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានការកែសម្រួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលអ្នកស្រីហៅថាមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទខ្លាំងលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ពួកបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅមើលទៅលទ្ធភាពមួយទៀតគឺព្រះមហាក្សត្រយើងចង់ឲ្យព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងព្រះអង្គអាចធ្វើការពិចារណាដែរចំពោះតម្រូវការរបស់រាស្ត្រព្រោះព្រះអង្គធ្វើការបម្រើរាស្ត្រអញ្ចឹងតំណាងថារាស្ត្រចង់បានយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងអាចពិចារណា
ដោយឡែកកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកសកសិដ្ឋារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកអេងឆៃអៀងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៅរដ្ឋសភាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមការងារនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនឹងធ្វើវិសោធនកម្មលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅក្រោយពេលសេចក្តីព្រាងច្បាប់បានក្លាយជាច្បាប់និងប្រសិនជាមានការប៉ះពាល់សិទ្ធិនៅពេលច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តពួកគេថ្លែងថានីតិវិធីនៃការធ្វើច្បាប់នេះនឹងបន្តទៅមុខទៀតនៅគ្រាដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកំពុងពិនិត្យមើលធម្មនុញ្ញភាពនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានអាយុកាល4ឆ្នាំនេះ ការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិខណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យនិងកែសម្រួលមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឬក៏ស្នើឲ្យបដិសេធសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចោលតែម្ដងដោយសារតែវារឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពី5:00ដល់5:00កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពី8:00កន្លះដល់9:00កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
អង្គការកាកបាទក្រហមនិយាយថាសញ្ញាសម្គាល់អង្គការរបស់ខ្លួនកំពុងតែត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវខុសនៅក្នុងតំបន់ការជម្លោះនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសកាមេរូនជាកន្លែងដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅព្រំដែនដែលមានជម្លោះស្ថិតនៅភាគខាងកើតជាប់នឹងប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោក Moki Evin Khan Sega រាយការណ៍ពលំអិតពីរដ្ឋធានី Yaoundé ហើយលោកមានអេស្រាយុសជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
និមិត្តសញ្ញាសម្គាល់របស់កាកបាទក្រហមមានលក្ខណៈពិសេសមួយវាមានសញ្ញាខ្វែងពណ៌ក្រហមដែលរំលេចដោយផ្ទៃពណ៌សហើយវាជាស្លាកសញ្ញាដើមដែលត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និបាតទីក្រុងហ្សឺណែវនៅក្នុងឆ្នាំ1864ដើម្បីការពារបុគ្គលនិងវត្ថុផ្សេងៗដែលផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងភូមិភាគមានចំនួនប្រដាប់អាវុធចាប់តាំងពីពេលនោះមកសញ្ញានេះត្រូវបានក្លាយជានិមិត្តសញ្ញាមួយក្នុងចំណោមនិមិត្តសញ្ញាមួយចំនួនទៀតរបស់ប្រទេសជាតិដែលមានចលនាកាកបាទក្រហមនិងអធិចន្ទក្រហមប៉ុន្តែលោក Nicolas Mabaco ដែលជានាយកផ្នែកប្រតិបត្តិអភិវឌ្ឍនៃអង្គការកាកបាទក្រហមកាមេរូនបានឲ្យដឹងថាមានភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌មួយចំនួនដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងតំបន់ជម្លោះជាមួយនឹងពួកBoko Haram នៅក្នុងភូមិភាគខាងជើងប្រទេសកាមេរូននិងព្រំដែនភូមិភាគខាងកើតកំពុងតែប្រើសញ្ញានេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអង្គការកាកបាទក្រហម
មានលេសអប៊ូលេសអតេនទីយ៉ាលីមីតាសិនយ៉ាលឺរស៊ូប៉ាសិនយ៉ាឡាប៉ែរហ្វីឌីឡាប៉ែរហ្វីឌីសេឡាំប្លេមយូទីលីសេអានតាំង
លោកនិយាយថានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ខុសទាំងនេះរួមមានការក្លែងបន្លំការប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ខិតបង្ខំនិងអំពើទុច្ចរិតដែលប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាមួយនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមដើម្បីបំភាន់ភ្នែកសត្រូវលោកបន្តថាគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់ទាំងនេះគឺការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃក្នុងការការពារដែលនិមិត្តសញ្ញានេះមានហើយនាំឲ្យមានហានិភ័យដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងអស់យោងតាមបញ្ញត្តិច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការកាកបាទក្រហមសញ្ញាកាកបាទក្រហមនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងន័យដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សឬវត្ថុទាំងឡាយមានជាប់ទាក់ទងនឹងអង្គការអន្តរជាតិនេះចំពោះបុគ្គលនិងសកម្មភាពទាំងឡាយដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការនេះបញ្ញត្តិនេះតម្រូវឲ្យមានការកំណត់ដោយឡែកមួយដែលអនុញ្ញាតដោយកាកបាទក្រហមដើម្បីបញ្ជាក់ថាមនុស្សឬវត្ថុទាំងនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញកាកបាទក្រហមទេប្រទេសកាមេរូនបានឲ្យដឹងថាព្រំដែនខាងកើតរបស់ខ្លួនមានជនភៀសខ្លួនមកពីអាហ្វ្រិកកណ្ដាលរស់នៅប្រហែលជា200,000នាក់ហើយនៅភាគខាងជើងប្រទេសកាមេរូនមានប្រជាជនប្រមាណជា80,000នាក់ដែលរត់ចេញពីក្រុម Boko Haram និងមានអ្នកផ្លាស់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនោះចំនួន100,000នាក់ភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះនិងក្រុមមនុស្សធម៌បានពង្រីកសមាជិករបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកស្រី Amnish Musha ភ្នាក់ងារនៃអង្គការ Cameroon Cell Reliant ដែលជាភ្នាក់ងារសង្គ្រោះមួយជួយជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានបង្ហាញខ្លួនថាជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអង្គការកាកបាទក្រហមដើម្បីជៀសវាងការវាយប្រហារដែលកើតមានឡើងពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធឬទាហានកាមេរូនដែលអាចច្រឡំថាពួកគេជាអ្នកវាយប្រហារ
Nobody has ever told us not to use the Red Cross signal
គ
្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានប្រាប់យើងមិនឲ្យប្រើសញ្ញាកាកបាត់ក្រហមនោះទេហើយនៅពេលដែលយើងប្រើវាក៏គ្មានអ្នកណាមករករឿងយើងដែរយើងដាក់សញ្ញាកាកបាត់ក្រហមនៅលើរថយន្តរបស់យើងយើងដាក់នៅក្នុងការិយាល័យរបស់យើងហើយក៏គ្មានអ្នកណាមករករឿងយើងដែរ
នាង Merrily TT នៃអង្គការកាកបាទក្រហមកាមេរូននិយាយថាការប្រើប្រាស់សញ្ញាកាកបាទក្រហមខុសច្បាប់អាចនាំឲ្យកើតមានការមិនជឿជាក់លើស្លាកសញ្ញានេះ
Ça revient à dire que sur un terrain conflictuel
នាងបន្ថែមថាប្រសិនបើការប្រើប្រាស់ដោយបំពាននៅតែបន្តនោះក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ភ្នាក់ងារនេះអាចនឹងក្លាយជាគោលដៅរបស់ពួកឧទាមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិងសំបីតកងទ័ពសាមញ្ញនៅក្នុងតំបន់ចំនួននោះនៅពេលពួកគេបាត់បង់ភាពជឿជាក់និងទំនុកចិត្តចំពោះសាកសញ្ញានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សភារបស់ប្រទេសកូសូវ៉ូបានខ្វះសម្លេងឆ្នោត5សម្លេងដើម្បីអនុម័តឲ្យមានតុលាការពិសេសមួយដើម្បីកាត់ទោសបុគ្គលដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងអំឡុងពេលនិងបន្ទាប់ពីចន្លោះឆ្នាំ1998និងឆ្នាំ1999ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះទៅកាន់ប្រទេសកូសូវ៉ូលោកស្រី Victoria Nuland ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបនិងអឺរ៉ុបអាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានការរកម្មចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលតុលាការពិសេសនេះមិនបានទទួលការអនុម័តនៅសភាជាលើកទី1នោះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាតុលាការពិសេសគឺនិយាយពីយុត្តិធម៌ការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកូសូវ៉ូឈពោះទៅមុខការបង្កើតតុលាការបែបនេះនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងកូសូវ៉ូនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកស្រី Newland បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាតុលាការពិសេសនេះនឹងជួយពង្រឹងយើងនៅពេលដែលយើងទៅសហភាពអឺរ៉ុបហើយយើងអាចនិយាយថាកូសូវ៉ូនឹងធ្វើទៅតាមបទដ្ឋាននឹងការតាំងចិត្តអន្តរជាតិដូច្នេះយើងគិតថាការនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យតុលាការនេះជឿនលឿនទៅមុខហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការបោះឆ្នោតមួយលើកទៀតលើតុលាការពិសេសនេះមុនពេលការឈប់សម្រាករដូវក្តៅហើយថាតុលាការពិសេសនេះនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Newland មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាប្រសិនបើកូសូវ៉ូខកខានមិនបានចាត់វិធានការដោយខ្លួនឯងដល់មនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនោះទេសហគមន៍អន្តរជាតិអាចចាត់វិធានការនេះជំនួសហើយនៅពេលណាតុលាការពិសេសកើតមានកូសូវ៉ូនឹងបាត់បង់ការត្រួតត្រាលើរបៀបដែលខ្លួនបានបង្កើតតុលាការពិសេសមិនអាចធ្វើការក្នុងរបៀបដែលកូសូវ៉ូចង់បានហើយនិយាយការពិតទំនាក់ទំនងរបស់កូសូវ៉ូជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិអាចត្រូវបញ្ឈប់ខណៈដែលដំណើរការតុលាការនោះជឿនលឿនទៅមុខឬខណៈដែលតុលាការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់កូសូវ៉ូហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងចាប់កំណើតរបស់ខ្លួននេះគឺអំពើពុករលួយលោកស្រី Newland បានសង្កត់ថាអំពើពុករលួយជាឃាតករបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះប្រសិនបើកូសូវ៉ូចង់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ខ្លាំងមួយខ្លួនត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រសិនបើខ្លួនចង់តាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មខ្លួនចាំបាច់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រសិនបើកូសូវ៉ូចង់តាក់ទាញការវិនិយោគទុនបរទេសហើយនឹងបង្កើតការងារនិងឱកាសភាគីទាំងអស់ត្រូវតែមានឱកាសស្មើគ្នានៅទីបញ្ចប់លោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Newland បានសរសើរកូសូវ៉ូចំពោះការអនុម័តច្បាប់ដែលចាត់ទុកការចូលរួមហើយនឹងប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមជ្រុលនិយមដូចជាក្រុមអ៊ីស្លាម ISIL ជាការខុសច្បាប់កូសូវ៉ូក៏បានចាត់ទុកការខុសច្បាប់ចំពោះការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសលោកស្រី Newland មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានៅពេលឥឡូវនេះច្បាប់ទាំងអស់នេះត្រូវតែអនុវត្តឱ្យបានពេញលេញសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយកូសូវ៉ូហើយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តការផ្សះផ្សាជាតិរួមជាមួយការធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធតុលាការផង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសក្រិចនិងពួកម្ចាស់អន្តរជាតិរបស់ប្រទេសនេះបានយល់ស្របគ្នាជាគោលការណ៍អំពីលក្ខខណ្ឌទូលំទូលាយនៃការផ្តល់ជំនួយជួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុមួយមានរយៈពេល3ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគេរំពឹងថានឹងមានសេចក្តីល្អល្អខ្លះត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រី Annika Brinehart អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលសំខាន់ម្នាក់នៃកិច្ចចរចាគ្នានេះបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការជឿនលឿនអំពីអ្វីដែលត្រូវរំពឹងថាជាកញ្ចប់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 94,000 លានដុល្លារឲ្យដល់ប្រទេសក្រិចអ្នកស្រី Brinehart និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមកអស់តម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមពីពួកមន្ត្រីកម្រិតខ្ពស់នៃរដ្ឋជាសមាជិកទាំង28អ្នកស្រីនិយាយថាពួកមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចាត់ពោះនៃគណៈកម្មការនេះនឹងប្រជុំគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅយុបថ្ងៃគៀតាមពេលវេលានៃទ្វីបអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិក Alexis Tsipras បានសុំសភាឲ្យបើកសម័យប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយដើម្បីបោះឆ្នោតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីស្ដីពីជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុនៅយុបថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលគេរំពឹងថាពួករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូនឹងប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាចុងក្រោយគូសង្សារវ័យក្មេងមួយគូនៅក្នុងរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចាប់ខ្លួននិងបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទខិតខំព្យាយាមចូលរួមជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីឈ្មោះមូហាម៉ាត់ដាខាឡាអាយុ22ឆ្នាំនិងនាងជេលីនយ៉ាងជាគូសង្សារគាត់អាយុ20ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយពួកភ្នាក់ងារ FBI កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ចំណតយន្តហោះ Golden Triangle ក្នុងទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Mississippi ដែលនៅទីនោះពួកគេគ្រោងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុង Amsterdam ប្រទេសហូឡង់ដើម្បីបន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Istanbul ប្រទេសតូគីអាញាធិបតេយ្យអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជនទាំងពីរនេះថាបានខុបខិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតនិងប៉ុនប៉ងផ្ដល់ការគាំទ្រខាងសម្ភារៈឲ្យដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឯកសារជាភស្តុតាងមួយពីភ្នាក់ងារ FBI ម្នាក់ចែងថាជនទាំងពីរនេះបានសារភាពតាមការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនៅក្រោយការចាប់ខ្លួនពួកគេមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់47នាក់បានស្លាប់នឹងមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយក្នុងផ្សារមួយមានមនុស្សកុះកក្នុងរដ្ឋបុកនោះនៀបប៉ៃអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារក្នុងផ្សារមួយមានលក់ទំនិញប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងសាប៊ុនហ្គារីទោះណាជាគ្មាននរណាអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះក៏ដោយក៏អាញាធិបតេយ្យពង្រឹងច្បាប់របស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយថាពួកភេរវជនអ៊ីស្លាមនិយមបូកូហារ៉ាមជាពួកជនជាប់សង្ស័យខ្លាំងជាងគេអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាជនជាតិសូម៉ាលីរាប់ម៉ឺននាក់បានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសយេម៉ែនដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមមកកាន់ប្រទេសពួកខ្លួនវិញទោះណាជាមានកង្វល់អំពីវិបត្តិខាងមនុស្សធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក៏ដោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.